усилий. Бүгін 3 ноябр, якшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова ва бүген безнең тапшыруда. Эстонияда радиода татар тапшыруларын алып баручы Фәүзия Хадиуллина азатлыкта кунакта булды. Ул Эстониядагы татарлар тормышы белән таныштырды. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Казанда шаяннар һәм тапкырлар клубы ярышы узды. Аннан эзекләр булачак.
Азатлык радиосы.
Эстонияда 35 еллап гомер кичерүче Фәүзия Хадиуллина азатлыкта кунакта булып китте. Ул анда яшәүче татарлар тормышы турында сөйләде. Наил Аланга биргән әңгәмәсендә ул сүзен радиода алып барган татар тапшырулары белән таныштырудан башлады.
Бу тапшыруның вакыты чатнага бер булып чыга һәм ул күчеп бара инде менә календар буенча. Сәгате билгеле һәр вакыт.
Ничәдә башлыйсыз инде эфирне?
19-да, 30-да.
Ничә сәгать сөйлисез инде?
35 минут.
35 минутка хәтле инде мә?
35 минут, әйе.
Анда сез нәрсәләр турында сөйлисез?
Мин беренче башлаганда үзебезнең Эстониядә яшәгән кан кардәшләремә багышладым беренче тапшыруны, билгеле дулкынланып, чөнки Эстониядә яшәүче безнең милләттәшләребезнең тарихы бик бай. Шуңа күрә алга таба инде аннан бераз шумарып.
Бай дип әйттегез, хәзер шумарганча, бу теге анда күчеп килеп яшәгән татарлармы яисә гасырлар буе яшәгән татарлар да бармы?
Гасырлар буе яшәгән татарлар, чөнки аларның бай тарихы инде 3 гасыр дәвамында дәвам итә.
Алар каян килеп урнашкан?
Алар Нижгар өлкәсеннән килеп урнашканнар. Башта инде вакытлыча җәй көннәрендә сәүдә эшләрен алып барганнар. Аннан соң әзрәк байып киткәч үзләренең гаиләләрен китереп, анда бергәләшеп тора башлаганнар. Һәм үзләренең зияратлары булган татарлар, мөселманнар хәзер дә бар. Икенче урында Лива дигән урам, Лива дигән зиярат инде ул. Анда татарлар аерым күмеле, татар зияраты. Бик карап тоталар безнең милләттәшләребез, мәрхүмнәрнең кадерен белеп яшиләр.
Һәм инде икенче дулкын бүтеге Советлар Берлеге заманында укыгач, югары уку йортларын бетергәч, теге эшкә җибәрү, шулай ук инде күчеп утыру, яхшы тормыш эзләп килеп урнашкан татарлар дринде. Шулаймы? Мин ялышмыймдыр?
Юк, сез ялышмыйсыз. Төрле сәбәпләр аркасында, әлбәттә, институтлар бетереп диплом алган кешеләрне инде яшьләренә җибәргәннәр. Аннан соң бит 80-нче елда олимпиада алдыннан төзелешкә килгән кешеләр бик күп яшьләр арасыннан инде. Тагын бер безнең Таллиннан ерак түгел Марду дигән шәһәр бар. Мардуда эшләгән хим комбинат һәм шулай ук менә Нижгар өлкәсеннән килеп урнашканнар эшкә бу хим комбинатка. Аларның инде хәзер 60 еллап яшиләр. Марду шәһәрендә безнең татарлар бик күп.
Менә бу элекке чорда моннан 3 гасырлар элек күчеп килгән татарлар, һәм аннан соң инде бу теге Советлар Берлеге заманында күчеп килгән татарлар, һәм менә шушы Нижгар өлкәсеннән күчеп килгән теге махсус хим комбинатка теге инде күчеп эшкә килгән татарлар, теге эш катлау дип алсак, алар бер-берсе белән бергәлектәме бу татарлар? Яисә һәр кем үз дөньясы белән яшиме?
Элегерәк бу аермалык сизелә торган иде. Чөнки инде байып калган татарлар, сәүдәгәр татарлар, алар бераз мин кимсетеп дип әйтәсем килмей, ничектер инде җирле татарлар итеп үзләрен хис итәләр иде. Инде менә истонлашкан татарлар, истон татарлары дип аларны атап йөртәләр иде. Мардуда яшәүчеләр инде менә килгән татарлар, Нижгар татарлары, ну шундый сүзләр йөри бит инде. Безнең татар ярата бит инде андый.
Теге аерып атап әйтергә.
Аерып атап әйтергә, ие хөрмәт итеп, ничек дип инде аерып әйтергә. Аннан Казан татарлары. Ансы да бар инде, мин үзем дә Казан татарына керәм инде, Казанда тумасам да. Хәзер менә ул шикләр дип әйтим инде, шик алар бетте. Қазір кішілер, мына сен мұнан келген, сен тігіннен келген, нешіктір бір келеші бір әкеші болшығадық деп айтасым келе.
Мұна нәрсе сәбәп болды екен?
Ең біздің бетінде тіл, мен әндейін арқасында соқланған. Онан соң, мәдіреселерді оқу башыланды, ешілер, онан намаз оқушыларының соны көбейді. Мен бірінші сәбәбін мен әшіндан көрем. Бекі яқшы, ұшырашқанда, Аллаға шүкір, әссаләмі ғалайкум, бір-бір бізнің қайлын сұрашып, бір-бір біз білен қайлы құвалеріні білішіп, шылай балаларының қайлын сұрашып, малтур ұшырашылар. Қазір мен ол айырмалықны өзімді сезмем, башта екінші түрлері қорашыйды, мен шул жерлі татарлардан, мен әр вақыт оларға рәхметлімін. Чүнкі мен татар дүниясына кіріп кету, яңадан шет елде өз милетіңі соқлап қалу, мен шушы біздің бұрынғыдан, деп айтам бетінде, біздің үшін бұрынғы бетінде, үш ғасыр ұзған, мен оларға бек рәхметлі.
Екі татар ұшырашқанда қойсы тілді сілерші, ұрышша ма, яйса литвалы бетінді бұлай ма? Эстон тілінде ма, яйса қойсы тілді сілерші, екі татар ұшырашса?
Екі татар ұшырашса, татар тілінде сілершілер. Көбісі татар тілерін соқлап қолғанлар, Аллаға шүкір, мені қазір балалар, Қайынды беру яғын қорарға тұрыштық бөтенді ғымыр бойы. Бұл біздің мене шушы жемғиятлерінің яңадан ешуына 25 ел уақыт ұзып кеткен. Мене бір зұр уақиға бөтенді бұл. Тегі совет заманында олар біраз тор қалып ешеген деп едімен. Мен келген еларда 79-шы елда келдім Эстонияға. Мене шулай зұр бейрәмлеріні бірге ұздыралар еді бары бір жемғиятлер болмалса да. Бір-бірсін тошыламышы, бір-бірсінің қойғысын ұртақлашып, шулай ешілер еді бар ұл уақытларда. Әқазір енді тотар жәмгіятлер барлыққа келгеш әлбетті. Бірге-бірге Аллаға шүкір.
25 жыл ішінде шушы тотар жәмгіятлері бір тапқырда сіз радио тапсыруларын тотарша башлап жібергенге қадар бұл проблеміні көтермеген мәне, хакимиятлерге мүрәжағат етмеген мәне Эстонияның әйдегіз біздегі тотар тапсырулары болсын әлдеп.
Білмей мен ол қадары менен ішкеріклерін онды ехал болмағандар деп ойлым мен. Мүрәжаға тетуші болмады. Бұл енді нешек өз тұрмышым менім енді кішкенеден радио білен бейлі болғанлықтан. Әтейім радио өз елді ашылады. Менім нешектір қиялым еді. Мені журналист болып кетерге. Анан радио менім үшін бір сихірлі бір ебір еді. Әм
79-шы елдан берлі өзігіз ішлейсіз ондайындаймы? Әмелекін бетмінден 2 ел үлік кіне тұтар тапсырулары башланып кеткен. Тіп сәбәп нәрсе болды? Кімі тәргіш берді бұ тұтар тапсыруларына? Қафу.
Ол вақытта әлі біздің түрлі милетлерге қорашта екінші түрлерек. Ол бетінді саясат, хүкімет саясаты білен бейлі. Мен татар болдым да, мені барып радиоға отырдым да, татар тапшырларын башлап жібереге бізге кім әлі шындай мүмкінлік бере. Мені шушы милетлері ешіп, түрлі милетлер зор бірләшмеге ештілар. Лиры деген біздің зор бірләшме бар. Онда енді мені көп тәжірибе топларға келді өзіме де, шынки Эстонияға келгешкіне мен Грузиннің кім екен, тұрмыш ешейшін білдім, апқазылар кім, мені түрлі милет халықларының тұрмышын үйренуге тұр келді. Хәм бұшынап табит зұр рухи байлық. Кішілерінің мені түрлі милет халқының нендей ешейшін білу, мінішек ешеуін білу. Хәм мені шул уақытта ғына енді радиодан мүрәжағат ету болмады. Ішітіп алдық шу ашылар сөйлей башылады біздің енді. Біздің Иділ Уралы яғынан бетінде біздің яқташылар деп айтасы келе. Оның мен етім, мінішек шу ашылар енді. Шу аша тапшырар ба? Біздің татарда йоқ деп енді бұл енді.
Бұршылды.
Мен бұршылды мәселен мұның үшін. Оның мен етім, кіші бізде бар. Сөйлер әйбірі бізде бар. Бүтін нәрсе бар, әнеге сан бізде. Мені шылай бұйынды кенеткіне келмеді, шынки 90-шы иыларда рус тілінде өзі біздің татарлар турында бүй көп тапшырылар олып барыға тұр келді. Хәм Аллах тағала елін ұша бет ол. Мені радиодан шалтыратып, мені шушы тәқдемін ясадылар.
Татарлар 2 ел элек татарлар турында тапшыруу алып барган дейми?
Татарча,
татар тилинде. Татарча, татар тилинде индеме?
Инде бүтүнөй түгел ал, мына яртысын татарча алып барсаңыз жакшыраак болор иде, яртысын инде орус тилинде. Анан инде мен эгер да инде мен айтам, мен биздин татарлар бик көп, туган тилин оңлойлар, мына шулай ибетлеп оңлаткандан соң 35 мүнөт убакытны татар тилинде ушу убакытны бердилер.
Эмне рус тилинде татарлар турунда тапшырулар алып бардым деп айттыгыз инде эми. Бу нишенчи жылдарда алып бардыгыз инде сиз эмне тапшырулар иде?
96-чы жылда эң биринчи тапшырууну бик жакшы хатırlыйм. Бу татарлар турмушу турунда тапшыруу иде. Онда шакырылды мине профессор, біздің анда Эстонияда бик яхшы, біздің милләтнең тормышын өйрәнгән кешеләр байтак, мәдәниятле кешеләр арасында, профессорлар арасында, һәм алар белән инде мин 90-нчы еллардан бирле, 80-нчы еллардан бирле элемтәдә тордым. Һәм ул кешеләрне шакырып, интервью алып, менә шул біздің җәмгыятьләр турында иде бу беренче тапшыру. Аннан соң инде мин бу Габдулла Тукай турында тапшырулар эшләдем, анан Муса Җәлил турында тапшырулар. Гомумән үзебезнең җәмгыят турында тапшыруларга гел чакыралар иде.
Рус телендә.
Рус телендә. Рус телендә иде.
Беренче татар тапшыруын менә сез әйттегез татар телен теге гомумән шушы Эстонияда яшәгән татарлар тарихына башлап җибәрдем дип инде. Эфирне ачып җибәр өчен аның исеме кирәк бит әле ул тапшыруның исеме. Нинди исем куштыгыз сез тапшыруыгызга?
Без бик озак уйладык инде, әйтергә дә җайлы булсын. Безнең бит инде рус кешесе утыра, бу тавыш режиссеры минем белән бергә эшли торган Галина Малютина, аңа да әйтергә җайлы булсын. Дуслык дип атадык.
Әйе. Бу сезнең дәүләт телеканалында, радио каналында барамы тапшыруыгыз, дәүләт эфирындамы? Яисә бу хосусый ниме ширкәтме?
Радио дубль, дәүләт эфиры. Дәүләт.
Радио дубль.
Вот дубльләрне мин
Радио 4.
Радио 4, әйе.
Радио 4 дәүләтнеке инде.
Дәүләтнеке, әйе, дәүләтнеке. Интернет аркылы тыңлап була.
Демәк, сезнең бөтен тапшыруларны да шушы 35 кенә минут булса да инде барыбер аны Эстония дәүләте үз акчасына тота.
Әйе, үз акчасына, ну, алып баручыга бер-бер дә юк. Бу инде.
Бу нәрсә менә алып баручыга бер-бер дә юк дип әйтәсез, бу нәрсә?
Ну, бу нәрсә мин үземнең шәхсән чикти бәйтим вакытымны үземнең татарларга багышлаган булып чыга бер нәрсә дә түләнмәй моның өчен.
Бу сезнең хәйриячелекме?
Хәйриячелек булып чыга.
Шын күңелдән.
Шын күңелдән.
Ихластан.
Ихластан.
Әмнә бүгенге көндә тапшыруларда Эстония татарлары алдында булган ниндер проблемаларны күтәрәсезме? Юкмы? Аның турында сөйләгәнегез бармы?
Бар.
Нәрсәләр алар?
Проблемалар безнең митендә һәр вакыт чыгып тора. Беренчедән мин үзебезнең тормышта менә үзебезнең Эстонияда булган вакыйгаларга багышларга тырышам, чөнки халык белеп торырга тиеш. Алга таба буласы вакыйгаларны, узган вакыйгаларны, аннан менә Балтик буенда яшәүче татарларның тормышын шагылдырып үтәм. Чөнки безнең татарларның күбесе карый Яңа гасыр каналын. Татарстан яңалыкларын белеп торалар, Россия телевидениесен карап торалар. Ә менә үзебезнең арада булган яңалыкларны кайбер кешеләр белми дә кала. Ә шуңа күрә бу радио хәзер бик яхшы хәбәрләр чыганагына әйләнде һәм алда булачак вакыйгаларны аңлатып үтәм. Проблемалар җитәрлек, әлбәттә, менә бу ничек дип әйтәм. Балаларны укыту проблемалары бит инде безнең тырышалар татар телен өйрәтергә, аннан соң ике урында безнең мәчет түгел инде, менә дини үзәк бар бит. Анда намазлар вакытын, аннан соң балаларның җыелу вакытын, төрек телен өйрәнәләр, инглиз телен өйрәнәләр бу үзәкләрдә, аннан татар телендә, мин үзем дә инде укытып алдым беренче ай шушы үзәктә татар телен, һәм татар телен инде мәктәпләр ашарга җыенган вакытлар булды, әмма бит көч җитми. Ике кешенең тырышлыгы белән генә билгеле ярдәм кирәк, ничек дип әйтәм. Монда инде кеш белән генә алып барып чыгып булмый мәктәп эшләрен. Булай татарлар тормышы, үзебезнең тормыш бөтен әйбер чагыла бу радиода. Аннан үзебезнең күренекле кешеләр турында, безнең арада бик кызык тормышлы, аннан гомерләрен татар тормышына багышланган кешеләр дә шулай булды. Булды арабыздан киткән кешеләр, аларның тормышы турында матур-матур тапшырулар шулай язарларга туры килде.
Әмнә бу татарларның балалары бүгенге көндә үсмерләр 16 яшь булсын, 20 яшь булсын, 30 яшь булсын индеме, алар бу татарның балалары әйме? Алар үзләрен татар итеп хис итәме Эстониядә яшәүчеләр?
Күбесе үзен татар итеп хис итәме, ләкин кызганычка каршы туган телне, татар телен бик яхшы беләләр дип әйтеп булмый.
Алар хис итә генеме, яисә аларның берәр төрле теге бию кичәләре, дискотекалар, аннан соң шундый теге аралаша торган берәр төрле клублары, андый әйберләре бармы, юкмы?
Айрым җыела торган клуб юк, әмма ләкин яшьләр җыелыша, урын табалар, менә август айында 2-нче яшьләр форумы узды, Казаннан бик күп яшьләр килгән иде, шулай ук күрше Финляндиядан. Аннан Европа илләреннән бар иде яшьләр, бер-берсен белешәләр, ул бит инде яхшы. Аралашалар, нәрсә турында сөйләшәләр, әңгәмә оештыралар, проблемаларны күтәрәләр. Бу инде бик яхшы хәл дип уйлыйм, чөнки аралашып яшәү кирәк безнең татар яшьләренә.
Димәк, сез чиста саф татар телендә алып баргач, алар сезнең тапшырулардан читтә.
Тыңлаучылар бар. Яшьләр арасында тыңлаучылар бар. Саф татар телендә алып баргач, әлбәттә, аңламаучыларга кызык түгел бит инде бу туган телен белмәгән кешеләргә. Инде оянычлы хәл.
Оянычлы хәл. Әмма ләкин сезнең максатыгыз аңлавымча матур, саф татар әдәби телендә сөйләп, шушы татар теленә сусаган, гомере буе ул телне саклап килгән, ул телне аңлаган, татар моңнарына бөтен дөньясы белән шумган халыкны сугару айга бер тапкыр, иш атнага бер тапкыр булса да инде сезнең максатыгыз.
Әйе, минем максатым шул, безнең Эҗәкүл дигән авылдан, Актаныш районыннан бер әбиебезгә бик ярата торган 96 яшь тула буел. Менә ноябрь аенда ул бер көнне миңа шалтырата, тапшыру узганнан соң. Олы кешенең бит инде хәле төрлечә була. Эй, мин инде Фәүзия, үләргә җыенган ин бит. Менә радиодан синең тавышны ишеттем дә, мин терелеп киттем, диде. Бу бит инде бөтен бүләкләрдән дә кадерле сүзләр минем өчен.
Ә сезнең тапшыруларны Эстониядә яшәүче татарлар гына тыңлыймы?
Бу тапшыруларны хәзер Латвия, Литва безнең милләттәшләребез тыңлый, чөнки беләләр, танышларыбыз күп бит инде, аралашабыз, Аллага шөкер. Һәм Финляндиядә яшәүче милләттәшләребез бик яратып тыңлыйлар.
Ә аларның тыңлаганын каян беләсез?
Аларның тыңлаганы, чөнки аралашып торабыз. Еш кына Финляндиядә булырга туры килә, чәй кичәләрендә. Һәр вакыт рәхмәтләрен әйтәләр, интернет аркылы хатлар җибәрәләр, өйгә шалтыраталар. Менә шулар аркылы беләм.
Фәвзия ханым, аңлавымча, сез Алабуга дәүләт педагогия институтын бетергән кеше име?
Әйе.
Укытучы.
Укытучы.
Нинди нәрсә укытырга, ничек дөрес итеп әйтим әле. Кем бу, нинди укытучы булырга теләп аны тәмамладыгыз? Кем сез белгечлегегез белән?
Мин инде гомергә дә үземне укытучы итеп, ничек дип әйтим, укытучы булырга җыенмаган идем. Чөнки Алабуга безгә якынрак булгач, әти-әнкәләр инде бик нык тырыштылар безне укытырга. Һәм мине Алабугага барасың кызым, менә укырга керәсең. Татар теле факультетын сайладым. Теләгем иде журналист булырга. Бик аннан студент тормышына кереп китеп, миңа татар теле бүлегендә уку бәхете тиде, чөнки бу елларда бит инде безнең халыктагын урыслаша башлаган, Татарстанда торуына карамастан, Казанда бер татар мәктәбе калган иде ул елларда. Безнең мин кергән елны ошылды татар теле факультеты. Ну, мин уйлыйм, минем бәхеткә каршы. Һәм беренче елны ук зур газета чыгара башладык факультетта, һәм мине куйдылар редактор иттереп. Бу укытучы дигән газета иде безнең. Онда инде байтак тәҗрибә тупланылды. Чөнки бәйрәм, һәр бер бәйрәмгә чыгара идек. Ул совет заманында бәйрәмнәрнең саны шуты кырыы юк иде бит инде аның, чынлап әйтсәк. Анда шушы газетада байтак кына тәҗрибә тупланды. Аннан соң бик яратам шигырьләр язарга. Шул шигырьләрне инде оча канатлана-канатлана инде алар, бәлки инде шунда шигырь калыбына да кереп бетмәгәннәрдер. Яңа Кама дигән газетага Алабугага илтеп, Алабугадагы Яңа Кама газетасына илтеп бирә идем. Һәм ул шигырьләр минем басылып чыга иде. Студент өчен нәрсә инде ул? Чынлап та зур бәхет. Мен шулай итеп ничектер кирип кетилди инде бу ничек дим бир аз гана журналисттер машина. Анан соң шул газетада эшләгән заманнарда бик күп очрашуларда катнашырга туры килде. Мин бик яхшы хәтерлим, ноябрь аенда узган иде, декабрь башында узган иде. Чаллыда улакытта КамАЗ төзелә торган ел, бу 79 ай юк, ничәнче ел, 76-77 елларда анда иде безнең татар язучылары Туфан ага Миннуллин, Аяз ага Киләҗев, Мөдәрис Әгъләмовлар, бик күп язучылар һәм аларның инде студентка яш студентларга күрү, алар белән сөйләшү, әңгәмә алып бару безнең өчен зур бәхет булды. Аннан 89-нчы елда Казаннан килде 12 язучы Эстонияга. Мына иштарган иде Тәүфик ага иде. Шул җәмгыятьтә эшләгән заманда бит инде ул. Алар белән Тарту шәһәрендә булдык һәм гомумән менә гомер буе Аллага шөкер мин шушы
әдәбият мәдәният
сәнгать дөньясында кайнадым.
Эстониядә яшәүче Фәүзия Хадиуллина белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклы да имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда татарча шаяннар һәм тапкырлар клубы ярышы узды. Быел икенче тапкыр уздырылган чарада 14 такым катнашты. Ярышучыларны карарга Акбар залына 500ләп кеше килде.
Хайваннар дөньясында тавык суалча белән уйный.
Ничего так. Эбу кем?
Озатлык радиосы.
Шуның белән Озатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.